părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Amin. Știm că Biblia învață respectul copiilor față de părinți. Cred că lucrul acesta este indisputabil. Nu numai Biblia, până și cultura seculară a oricărei societăți are o lege nescrisă prin care copiii sunt datori să-și respecte părinții. Lucrul acesta este scris în Scriptură și este legea nescrisă a conștiinței fiecăruia. Dar știți că Biblia învață și respectul părinților față de copii? Și în seara aceasta aș vrea să ne uităm la acest aspect. Pentru că Apostolul Pavel vine aici cu o cerință pe care o adresează părinților în acest ciclu de cerințe pentru familia creștină, responsabilități, versetul 18, responsabilitățile soțiilor, 19 ale bărbaților, 20 ale copiilor și 21 ale părinților. Și acum se oprește la părinți și în loc să facă ceea ce de atâtea ori întâlnim în Scriptură, să își cheme părinții la a-i face pe copii să asculte, de a-i ține sub disciplină, de a-i ține sub ascultare. Acum, oarecum, cerința este inversă, direcționată, spunându-le, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Oare nu era mai de așteptat să spună părinților, țineți-vă copiii în ascultare și aveți grijă să nu devină rebeli? Dați-le bătaie când merită bătaie, dar aveți grijă de ei. Cred că dacă Pavel ar fi scris epistola aceasta în zilele noastre, poate că ar fi scris așa. Poate că atunci când ar fi ajuns aici la ceea ce numim noi acum versetul 21, ar fi scris așa. Părinților, disciplinați-vă copiii, că Doamne, multă nevoie au copiii ăștia de disciplinare. Dar cred că cultura lui Pavel era de partea părinților. Și cultura antică era de partea părinților. Și cultura încuraja ascultarea. Pe când cultura noastră, cred că e de partea copiilor în sensul rău al cuvântului. Și cred că încurajează neascultarea. Dar, oricum, Dumnezeu, în a tot știința Lui, a vrut să pună în Scriptură o cerință pentru părinți, nu numai să-și disciplineze copiii, ci de asemenea să-și îi trateze cu multă gingășie, atenție și respect. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Aici sunt două lucruri în versetul acesta. În primul rând este o cerință și în al doilea rând este o motivație. În primul rând este un ce și în al doilea rând este un de ce. Care este cerința? Nu întărâtați la mânie. Care este motivația? Ca să nu-și piardă nădejdea. Vedeți, în înțelepciunea populară întâlnești foarte multe lucruri pe care oamenii mai târziu, știința mai târziu și psihologia mai târziu le descoperă și le explică și bătrânii noștri poate n-au știut să le explice cum le explică un medic sau un psiholog al zilelor noastre, dar au fost adevăruri descoperite. De exemplu, cred că foarte multe din surorile cu experiență, din cele care sunt bunici astăzi, știu că în cultura populară era o lege nescrisă. Copilul când învață să vorbească un an jumate, 2 ani, și spune pe limba lui și face gălăgie și bla 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 și tu vorbești la telefon și nu poți că el face gălăgie și spune pe limba lui ce are și poate ești deranjat de ceea ce spune și de atmosfera sau de sunetul pe care îl scoate, nu ai voie să-i spun taci. Asta e lucrul acesta. În cultura populară era această regulă, n-ai voie să-i spui taci, pentru că copilul atunci învață să vorbească și tu îl descurajezi. Și tu îi spui taci că trebuie să vorbesc la telefon. Și s-ar putea ca un taci răspicat să creeze un șoc din care copilul să nu mai iasă sau să nu iasă până după mulți ani. Au știut bătrânii noștri că n-au voie să-și descurajeze pruncii când e vorba de un lucru bun. Mai târziu, psihologii au descoperit că lucrul acesta este întemeiat. S-a făcut o experiență prin care au fost luate 2 clase sub observare. O clasă de studenți sau de elevi buni, recunoscuți ca buni, capabili și de note maxime. Și o clasă de studenți mai puțin buni, mai puțin silitori, mai puțin sârguincioși. Și experimentul consta în următorul lucru. Învățătoarea de la clasa de studenți buni trebuia pentru o perioadă de timp să se poarte foarte dur cu studenții sau cu elevii, să le dea senzația că ei nu sunt așa de buni cum de fapt în realitate sunt. Îi certa, îi cicălea, îi mustra, le spunea că nu sunt bun de nimic, că nu pricep, că nu știu. Pe de altă parte, la clasa cu elevi mai puțin silitori și cu note în general mai mici, învățătoarea a avut datoria și misiunea pe termenul acestui experiment să vorbească foarte, foarte frumos cu copiii și să le spună: voi sunteți deștepți, voi știți, voi înțelegeți, voi luați note mari, voi sunteți buni, voi sunteți capabili. Știți care a fost rezultatul? La sfârșitul acestui experiment, clasa cu elevi buni, care a fost tot timpul subestimată de cuvintele și comportarea învățătoarei, a luat note mai mici decât clasa cu elevi mai slabi, dar care a fost tot timpul încurajată. Noi suntem influențați de mediul în care trăim și influențați de felul cum se uită oamenii la noi. Ne formăm imaginea de sine funcție de cum și alții se uită la noi. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune: părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Prima clasă și-a pierdut nădejdea, a doua clasă și-a câștigat nădejdea. Studenții aceia au spus: și noi putem, și noi știm, și noi suntem în stare să luăm. Și-au câștigat nădejdea. Despre care nădejde e vorba aici? Dacă deschideți la capitolul 1, întâlnim nădejdea acestor credincioși, a tuturor credincioșilor care constituiau biserica din Colose, și Apostolul Pavel spune aici: am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Credincioșii au o nădejde, au o speranță, au o certitudine în ceruri și noi avem această certitudine în ceruri. Aceasta ne mână pe noi. Știm că ne așteaptă premiul acolo acasă și mergem. Și dacă e greu, mergem înainte, că asta e nădejdea noastră. Dar când ajungem la versetul nostru, care spune ca să nu-și piardă nădejdea, nu-i vorba despre nădejdea din ceruri, nu se referă aici că copiii aceștia, în mod necesar, știu că nădejdea lor e în ceruri și și-o pierd dacă părinții descurajează, nu la aceasta se referă, ci la încrederea în potențialul lor. Dacă te comporți cu copilul într-un mod care îl descurajează, care îi dă o imagine de sine diferită de ceea ce Dumnezeu vrea ca acel copil să fie și să știe despre el însuși, copilul își pierde nădejdea, se descurajează, își pierde încrederea că el poate să devină ceva bun, pentru că tot timpul tatăl i-a spus că e prost. Și atunci el știe că prost trebuie să devină. Și oamenii au studiat și unul din consilierii foarte buni creștini și psihologii timpurilor noastre, Gary Collins, care a fost și profesor la Trinity University, spunea următoarele lucruri: sentimentele de inferioritate vin la copii când părinții fac următoarele lucruri. Ascultați o listă de lucruri pe care părintele, dacă le face, dobândește copilul un sentiment de inferioritate. Când părinții critică, umilesc, resping și jignesc în mod repetat pe copiii lor. Când părinții stabilesc standarde nerealiste, adică standarde exagerate, pentru că vrei ca copilul tău să fie cel mai, îi pui un standard așa de înalt încât nu va fi niciodată în stare să ajungă acolo, pentru că tu spui îi vrei binele. Și copilul nu poate ajunge și se descurajează și capătă o imagine săracă, deteriorizată de sine însuși. El nu-i în stare să ajungă unde vrea tata, nu-i în stare să ia notele pe care îi spune că trebuie să le ia, nu-i în stare să facă nimic. Și copilul crește cu imaginea aceasta: eu nu sunt în stare. Și așa se va considera în viață. Când părinții își exprimă așteptarea ca copilul probabil o să falimenteze, nu o să fie nimic în tine, poate o să ajungi la sapă, o să fie și tu un amărât de muncitor, mai rău ca mine. Dacă îi spui mereu lucrul acesta, se întipărește în mintea lui crudă și fragedă și nu va avea așteptări mai mari de la sine însuși. Când părinții pedepsesc în mod repetat și exagerat pe copil, când părinții sugerează că copilul este enervant, stupid, incompetent, când părinții evită mângâierea, îmbrățișarea și atingerea cu afecțiune, când părinții oferă super protecție sau dominarea copilului, astfel încât el falimentează când trebuie să se descurce de unul singur. Ori este super protejat, ori este super dominat, în așa fel încât el nu poartă niciun fel de responsabilitate, pentru că ori este super dominat, ori super protejat și ajunge la vârsta când trebuie să se descurce singur, trebuie să meargă singur în viață, să aibă timpul lui, banii lui, responsabilitățile lui, casa lui, familia lui și nu se descurcă, se împotmolește, pentru că n-a fost pregătit pentru momentul acesta crucial al vieții sale. Și toate lucrurile acestea, unul din ele, mai multe sau toate, poate să creeze o imagine despre care Pavel spune: atenție, părinți, să nu-i descurajați. Să nu-i descurajați, ca să nu-și piardă nădejdea. Alții cercetători ai acestui domeniu spun că cei care au sentimente de inferioritate, copiii care cresc cu aceste imagini păgubite de atitudine părinților, se simt izolați și nedoriți. Se simt slabi și incapabili pentru a depăși deficiențele, au sentimente de mânie, dar se tem să nu supere pe alții, nu și le exprimă ca să nu atragă atenția asupra lor. Le este dificil să comunice și să se apropie de alții, sunt supuși, dependenți și așa de sensibili încât sentimentele lor sunt foarte ușor rănite. Au scăzută curiozitatea și creativitatea, nu sunt deschiși pentru a împărtăși ceea ce simt cu cei din jurul lor. Oare ne-am gândit vreodată la mesajul pe care îl poartă acest verset pentru cei care au harul să fie părinți? Oare ne-am gândit noi, cei care suntem copii, la mesajul pe care îl poartă acest verset pentru părinții noștri și pentru copii? O tânără în pragul căsătoriei cu un om divorțat stătea în fața păstorului, în fața bunicilor, în fața părinților, care îi spunea: tu n-ai voie să faci pasul acesta pentru că te nenorocești. Biblia spune: copiii, ascultați pe părinții voștri. Dumnezeu nu binecuvintează căsnicia pe care părinții nu o binecuvintează. La care ea răspunde: dar Biblia spune părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Vedeți că și versetul acesta este cunoscut și de copii. Și poate fi folosit de copii și în contexte diferite de ceea ce a intenționat Dumnezeu să comunice prin acest verset. Oare aceasta spune versetul acesta? Părinților, lăsați-i în pace să facă ce vor, pentru că Biblia spune să nu cumva să-i supărați, că își pierd nădejdea. Nu. Nu, acesta nu este un verset care îi interzice părintelui să pună mâna pe nuia. Acesta nu e un verset care îl descurajează pe părinte de la aș asuma atribuțiunile pe care le are, ci acesta este un verset care îl conștientizează pe părinte de responsabilitatea pe care o are când își crește pruncii. Și aș vrea să dau aici patru elemente, patru lucruri, patru pași prin care acest verset, această cerință, nu întărâtați pe copiii voștri, se aplică și poate fi evitată de părinții zilelor noastre. În primul rând, cred că prin acest verset Dumnezeu ne cheamă și cheamă pe părinți să cultive aprecierea potențialului pe care copilul îl are de la Dumnezeu. În lumea seculară aceasta s-ar numi valoarea de sine sau aceasta s-ar numi potențialul pe care îl ai, încrederea în sine. Lucrurile acestea nu sună bine în biserică. Să spui: copilul trebuie să creadă în sine însuși. Pentru că noi știm că noi nu ne putem încrede noi înșine. Noi știm că nimic din ceea ce avem nu este de la noi, ci este de la Dumnezeu. Dar există o atitudine pozitivă de încredere în sine. La ce mă refer? Noi nu ne-am creat pe noi înșine și nu ne-am înzestrat pe noi înșine. Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu ne-a înzestrat. Prin urmare, dacă avem ceva bun, nu-i meritul nostru. Dar putem merge la extrema la care să spunem: nu, eu n-am nimic bun în mine, eu nu mă descurc, eu nu pot. În momentul acela, nu te disprețuiești pe tine însuți, ci disprețuiești ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Unii dintre noi sunt foarte buni la matematică. Închipuiți-vă un elev care e foarte bun la matematică și care el așa a fost învățat că nu-i bine să creadă în ceea ce poate el, în ceea ce știe el. Și el trăiește cu impresia că el nu-i bun, că el nu știe, că nu-i capabil. Cred că părintele creștin are responsabilitatea să-i spună: dragul tati, Dumnezeu a pus în noi un computer. Și tu ai un computer, și mama are un computer, și tata, și bunica, și bunicul. Și toți îl purtăm aici în cap. Și computerul tău știe să socotească foarte bine. Dar trebuie să-l înveți. Dumnezeu l-a pus acolo. Tu trebuie să-l înveți să socotească. Trebuie să-l înveți să citească, să scrie. Încurajează-l să aprecieze ceea ce Dumnezeu a pus în sine. Cei din lumea seculară spun: încrederea în tine însuți. Noi spunem încrederea în darurile și în cel pe care le-a dat. În darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu și în cel pe care ni le-a dat. Cred că este important ca copilul să fie conștient că dacă are talente, dacă are capacități și le are, fiecare copil are, mai mult sau mai puțin, dar toți au. Părintele e responsabil să-l conștientizeze pe copil că Dumnezeu le-a pus acolo și trebuie valorificate. Vă aduceți aminte de robul acela care a primit un singur talent? V-ați întrebat vreodată oare ce a fost în mintea acelui om? Era așa de ușor, un singur talent. N-avea mulți, n-avea mare responsabilitate, unul singur. Și totul să nu faci nimic. Cred că în mintea lui a fost următorul lucru. Unul singur. Ce poți să faci cu unul singur? A disprețuit un potențial, mic cum era, dar l-a disprețuit. N-a apreciat ceea ce a avut. Nu contează că a avut puțin. Important este că n-a apreciat și pentru că n-a apreciat, n-a folosit ceea ce a avut. A sfidat ceea ce a avut. Și cred că lucrul acesta se poate întâmpla cu tot ceea ce noi avem și cu tot ceea ce copiii au atunci când nu sunt provocați să folosească. Își pierd nădejdea. Vine stăpânul și spune: rob viclean și leneș. Nu-i spune: rob smerit. Ce bine că tu ești smerit. Și ceilalți sunt mândri. Nu, îi spune: rob viclean și leneș. Și părintele are responsabilitatea să nu îngheduie pe copii să fie nici leneși și nici vicleni. Pentru că e foarte ușor pot să învețe de prinderile acestea. Apoi când spune Apostolul Pavel lucrurile acestea și Duhul Sfânt vorbește prin el, cred că părintele este chemat să aibă așteptări și să încurajeze realizarea lor. Am mai spus și în alte ocazii că Colin Powell este omul de culoare care a ajuns acolo unde niciun alt om de culoare n-a ajuns încă. Pe cea mai înaltă poziție pe care a ajuns vreodată un om de culoare în țara aceasta. Și când a fost întrebat în timpul ascensiunii lui spre locurile înalte, spre poziția înaltă, omul acesta a tras atenția, pentru că este un om de culoare și s-a format în vremea când era în dezavantajul unui tânăr negru să meargă la universitate. Nu era încurajat să facă lucrul acesta. Și ziariștii au văzut că el a luat avânt, în timp ce alții au rămas în urmă. Și l-au intervievat: domnule, cum ai reușit? Cum ai reușit să ajungi aici? Și m-a spus: părinții mei au avut așteptări de la mine. Părinții au avut așteptări. Știau că tata și mama așteaptă ceva înalt de la el. Nu peste puterea lui, dar suficient de înalt să-l facă să meargă înainte. Când alții stau, când alții rămân, când alții s-au oprit, el spune: nu, eu mai am de mers. Tata și mama mi-a spus că eu mai pot merge și mă duc. Și s-a dus și a ajuns unde n-au ajuns alții. Pentru că părinții au avut așteptări. Cred că părinții creștini sunt chemați să aibă așteptări realiste și să-i încurajeze pe copii să atingă aceste așteptări. Eduard Langark, un profesor de filozofie de la un colegiu creștin, într-o predică la capelă spunea următorul lucru. A fost odată un copilaș de 7 ani care s-a dus într-un magazin și a furat niște bomboane și a fost prins. Și pentru că probabil că orașul nu era prea mare, cei care l-au prins nu l-au dus la poliție, dar i-au spus așa: tu mergi acasă și spui lui taică-tă și lui maică-tă ce ai făcut astăzi. Nu era nimic mai greu în lumea asta pentru el, numai să meargă acasă și să spună: tată și mama, am furat niște bomboane. Și îi trecea prin minte tot felul de gânduri. să-și rupă o mână, să sară în fața unei mașini, mașini în mișcare, bineînțeles, să-și facă ceva rău, să înduioșeze inima părinților și să nu-l mai pedepsească. Dar și-a dat seama că nu poate să scape de momentul acesta atât de tragic al întâlnirii cu tata și cu mama. Și în cele din urmă și-a luat inima în dinți, s-a dus și a spus: uite ce am făcut. Și tata sare dintr-o dată și spune: copilul meu este un hoț! Inima ei s-a făcut ca un forice. Mama sare cu lacrimi în ochi: nu, copilul meu nu este un hoț, copilul meu va fi un predicator. Apoi spune acest om al lui Dumnezeu: acel copil eram eu, la 7 ani. Tata a avut dreptate. La 7 ani copilul era un hoț, dar era numai jumate de adevăr. Mama a avut și ea dreptate, că copilul ei poate să devină altceva. Dar în definitiv, spune el, n-a avut niciunul nici altă dreptate, pentru că n-am avut niciun hoț, niciun predicator, ci un profesor. Ideea este că cuvintele mamei, care se părea că nu se prind de minte acestui copil speriat, cuvintele mamei i-au rămas întipărite și l-a știut că trebuie să ajungă ceva înalt, ceva departe, foarte departe, cât poate de departe, pentru că mama vede în ea un potențial. Copiii care sunt tratați așa merg înainte, nu își pierd nădejdea, ci își recapătă nădejdea. Uneori falimentele vin, nu pentru că am încercat și am falimentat, ci pentru că cei din jur se uită la noi ca la niște falimentari. Virginia Satir, terapist de familie, scrie că factorul crucial în ceea ce se întâmplă atât în oameni cât și între ei este imaginea valorii individului pe care fiecare persoană o duce cu sine. Tot ce spune femeia aceasta este următorul lucru: tot ce se întâmplă cu tine, în mintea ta, în tine și în relațiile cu ceilalți, este datorită imaginii pe care tu ai față de tine însuți. Dacă se întâmplă ceva rău, este pentru că tu ai o imagine sărăcăcioasă a ta și te simți tot timpul în pericol și trebuie să lupți. Și atunci lovești și rănești și dă și celălalt și ești în conflict, pentru că ai o imagine săracă de tine. Nu trebuie să te aperi, nu ești în pericol. Ești copilul lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai înaltă poziție, statutul cel mai mare. Apoi, părintele este chemat să fie atent la mentalitatea de competiție. Cred că sunt părinți care spun copiilor: cu notele astea îmi vin casă. Păi dacă copiii diaconului învață de 10 ori mai bine ca tine și copiii lui Popescu și al lui Ionescu cu asta îmi vin, și se cultivă în mintea copilului mentalitatea de competiție, dar o competiție greșit orientată. Noi nu suntem în competiție unii cu alții, dar până când copiii trebuie să învețe lucrurile acestea, trebuie să învețe părinții prima dată. Că uneori avem impresie că suntem în competiție unii cu alții. Și-a luat vecinul casă sau fratele cu tare casă sau își face casă, trebuie să-mi fac și eu. Își cumpără mașină scumpă, trebuie să-mi cumpăr și eu. Sora își cumpără rochie, nu știu de la care magazin, trebuie să-și cumpere și cealaltă. Și e o mentalitate de competiție care te angrenează într-o competiție greșită. Noi nu suntem în competiție unii cu alții. Dacă suntem într-o competiție, suntem în competiție cu ceea ce Dumnezeu vrea ca noi să fim. Cred că Dumnezeu vrea să ne uităm la noi înșine într-un mod realist, să ne evaluăm așa cum Dumnezeu și noi înșine ne știm și să spunem: Doamne, nu sunt exact ceea ce Tu vrei ca eu să fiu. Să punem imaginea ceea ce suntem lângă imaginea ceea ce Dumnezeu vrea să fim și să vedem diferența și să spunem: Doamne, aici mai am de lucrat. Sunt în competiție cu ceea ce trebuie să fiu și am de mers înainte. Și în momentul în care gândește părintele așa, și copilul va gândi așa. Știți ce se întâmplă când noi suntem în competiție unii cu alții și copiii sunt în competiție unii cu alții? Când ai de-a face cu alții mai slabi, devii mândru. Tu ești în competiție cu ei și ești mai bun ca ei. Și devii mândru. Fie că sunt mai slab economic, fie că sunt mai slab social, fie că au poziții mai umile în biserică, cu toate că n-ar trebui să existe poziții mai înalte sau mai umile. Și atunci ne mândrim, suntem aroganți, că noi suntem ceva mai mult decât alții. Pentru că avem o mentalitate de competiție greșită. Când suntem în relație cu alții mai buni decât noi, și suntem dominați de mentalitatea de competiție, nu mai suntem mândri, suntem invidioși. Suntem invidioși. Ce au ei, ce pot ei, ce știu ei, ce succes, ce popularitate. Și ori suntem mândri că avem de-a face cu alții mai slabi, ori suntem invidioși că avem de-a face cu alții mai buni, dar mentalitatea de competiție ne consumă. Și cresc și copiii cu această mentalitate. Și cred că părintele este responsabil să fie atent nu numai la aspectul exterior al copilului, ci și la aspectul interior al copilului. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă speranța, nădejdea. Și în al patrulea rând, asigură-te că evaluezi în mod realistic și cu dragoste atât succesele cât și greșelile copiilor. Evaluezi în mod realistic. Când a greșit, pedepsește-l proporțional cu greșeala lui. Când a făcut bine, laudă-l. Știți că copiii au nevoie să fie lăudați? Știți că copiii primesc aripi când aud că tata și mama îi laudă? Dar dacă mergi la extremă cu laudele, aripile acestea cresc prea mari și nu mai poți zbura că sunt prea grele. Dar cred că părintele este chemat să țină aici balanța, păstrează-i demnitatea și când îl pedepsești. Pedepsește-l păstrându-ți demnitatea sau păstrându-i demnitatea. Părinții cu o sănătoasă imagine de sine au și cele mai mari șanse să crească copii cu o sănătoasă imagine de sine. Ce am observat în biserică și în biserici în general este următorul lucru. Sunt creștini cu o săracă imagine de sine. Ei spun așa, eu nu sunt cel mai bun, dar nici cel mai slab. Și au așa o imagine mediocră de sine. Și, Doamne, bine e așa la mijloc. Nici prea prea, nici foarte foarte. Și te simți confortabil că nu ești nici cu unii, nici cu alții și mai vii, mai absentezi, mai calci strâng, mai calci drept, dar tu ești acolo și tu. Și cred că această imagine mediocră de sine în viața spirituală. Eu nu sunt la învon, eu nu sunt chemat să fiu la învon. Bineînțeles că nu toți sunt chemați să fie la învon și nu e nicio problemă cu asta, nici nu trebuie să fie toți. Dar dacă în spatele acestei atitudini este o săracă imagine de sine din punct de vedere spiritual, o mediocră imagine din punct de vedere spiritual, este greșit pentru tine și este greșit pentru copii. Șansele sunt că copiii crescuți într-o astfel de casă și ei să se comporte la fel. Dacă te uiți în jur, vei observa lucrul acesta. Copiii crescuți de părinți cu o săracă mentalitate de ei înșiși, a lor înșiși, sau imaginea lor înșiși, au și ei săracă implicare. Vor fi și oameni care se simt bine undeva mai la margine. Dumnezeu ne cheamă să ne uităm la noi înșine așa cum El se uită la noi înșine. Pentru că felul cum ne privim pe noi înșine determină felul cum vom acționa în relație cu Dumnezeu și în relație cu alții. Poate că este arogant să predici despre părinți și copii și să nu-l amintești pe James Dobson. Și seara aceasta aș vrea să amintesc 6 chei pe care El le oferă părinților pentru a modela voința copilului. 6 chei de la acest om al lui Dumnezeu care are atâta experiență în domeniul acesta. În primul rând, El spune așa, definește limitele înainte de a le impune. Definește limitele înainte de a le impune, adică stabilește-ți așteptările. Copilul trebuie să știe ce așteaptă tata. Nu numai îl pedepsi că n-a făcut. Ești sigur că a înțeles că trebuie să facă? Ești sigur că i-ai spus că vrei ca lucrul acesta să se facă? Nu îl pedepsi dacă tu ai uitat să-i spui. Sau dacă i-ai spus așa din mers, când nici măcar copilul nou n-a apucat să prindă ideea. Ce aștepți tu de la el? Copilul trebuie să știe precis ce-i voie și ce nu-i voie. Nu te opri să-l pedepsești dacă nu te-ai oprit înainte să-l instruiești. El este responsabil numai dacă știe ce ai vrut. Dacă nu știe, nu este responsabil, nu pedepsi. De aceea, definește limitele înainte de a le impune. 2. Când copilul pune la încercare autoritatea ta, răspunde cu hotărâre și cu fermitate. Și aici el folosește o imagine, o ilustrație a unui pasnic. A unui pasnic care la o clădire cu birouri, misiunea lui este să păzească în timpul nopții acea clădire. Și merge și verifică fiecare ușă. S-a întunecat, au plecat angajații, funcționarii s-au dus, este singur. El merge la fiecare birou să vadă dacă ușa e închisă. Ei, așa face copilul. El și tendința copilului este să meargă și să verifice, oare a închis aici tata ușa? Sau e voie să intru? Și el întinde coarda până se poate. Când vede că ușa e închisă, nu mai forțează, pentru că știe că primește bătaie. Dar este tendința aceasta să testeze, să testeze până unde se poate, până unde e voie, unde e limita. Copilul este maestru să testeze limita părinților. De aceea, când se apropie de limită, părintele trebuie să răspundă cu hotărâre și cu fermitate. Nu? Hai că te las de data aceasta. El va ști să speculeze momentele acestea, va învăța, psihologia lui este formată să prindă din mers momentele acestea și să le exploateze. De aceea părintele trebuie să fie hotărât. Nu, lucrul acesta am spus nu-i voie și nu facem rabat. 3. Distinge între indisciplină deliberată și iresponsabilitate copilărească. Între faptul că este neascultător sau este copil. Între faptul că a făcut ceva pentru că nu vrea să asculte sau a făcut ceva pentru că e copil și la mintea unui copil ce te aștepți la mai mult. Dacă i-ai spus de 12.573 de ori să facă un lucru și nu l-a făcut, lucrul acela nu mai e copilărie. Este deliberată neascultare și cere repede nuiaua. Dar dacă face un lucru care e copilăresc, care nu, nici nu i-a trecut prin minte că e un lucru rău, nu-l pedepsi în mod necesar. Explică că lucrul acesta nu se face și nu-i voie să-l facă și ai răbdare cu el. Părintele este chemat să păstreze acest echilibru și să distingă între indisciplină deliberată și iresponsabilitate copilărească. 4. Reasigură și învață după ce confruntarea s-a terminat. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu păstra mânie în inimă. Dacă l-ai pedepsit, împăcați-vă. Așa cum Biblia recomandă și noi știm că între soț și soție nu este bine ca mânia să continue și după apusul soarelui. Între frați în biserică nu este voie ca mânia să continue și după apusul soarelui. Tot așa și între părinte și copil. Unii copii de la 2 la 10 ani, spun specialiștii, sau uneori și mai târziu, au nevoie să fie îmbrățișați după ce primesc o mamă de bătaie. Și să spui, când faci din nou, iar o să te bat, dar să știi că te iubesc. Unii au nevoie să știe că nu l-ai respins, nu-l urăști. El are nevoie să simte că este iubit și când primește bătaie. Și când este pedepsit. Are nevoie de lucrul acesta. Este o foame interioară a copilului. 5. Evită pretențiile imposibile. Din nou, ceea ce am spus, nu-i pune în față un ideal atât de înalt încât să înceapă să învețe rugăciunea din Psalmul 61. Du-mă, Doamne, pe stânca pe care nu pot ajunge, că tata mă vrea acolo și eu nu pot să ajung. Pune în față un ideal înalt, dar fără să înțeleagă că este în capacitatea lui de a ajunge acolo. Nu încerca să scoți ceea ce nu există, să ceri ceea ce nu are. Și apoi, dragostea să-ți fie ghidul. Dragostea să-ți fie ghidul. Cred că lucrul acesta fiecare părinte creștin îl are. Sau ar trebui să-l aibă. Și este sensibil aspectul acesta al dragostei. C.S. Lewis spune, și când am întâlnit citatul acesta, am fost surprins, felul cum vede el părinții care au nevoie de versetul acesta. Părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. C.S. Lewis spune așa: am fost cu mult mai mult șocat de manierele rele ale părinților față de copii decât ale copiilor față de părinți. Părinții tratează copiilor cu o lipsă de civilizație care, dacă ar fi manifestată față de oricare alt tânăr, acesta ar încheia rapid orice altă relație. Dacă un alt tânăr ar avea parte de comportamentul tău, rapid ar termina orice relație, dar copilul nu poate, că e al tău și trebuie să stea în casă cu tine, că e dependent. Spune el apoi, ei sunt dogmatici în problemele pe care copiii le înțeleg, iar cei în vârstă nu. Ei impun întreruperi obraznice, contradicții categorice, ridiculizează lucruri pe care tinerii le iau în serios și fac comentarii insultătoare față de prietenii lor. Cum vorbește un adult despre alți adulți? Acesta oferă un răspuns clar și limpede la întrebarea: de ce le place tot timpul să fie plecați? De ce le place mai mult la alții acasă decât la noi acasă? Apoi C.S. Lewis se întreabă: cine n-ar prefera civilizația în locul barbarismului? Îmi place să cred că la noi în biserică nu sunt părinți barbari sau necivilizați, ci sunt părinți care își iubesc copiii cu toată inima lor. Sunt convins că toți v-ați da viața pentru ei, să-i știți bine, sănătoși și în mâna lui Dumnezeu și sigur pe calea Domnului. Dar cred că această misiune a creșterii copiilor este cel mai important lucru pe care un om îl are, pe lângă faptul că e chemat să aibă grijă de sufletul lui. Cred că este important să menținem echilibrul între dragoste și control. De fapt, cei care cunosc mai mult în domeniul acesta, exact lucrul acesta îl recomandă: echilibrul între dragoste și control. Cred că asta este important în casă și este important în biserică. Echilibrul, balanța între dragoste și control. În așa fel încât copiii și tinerii să crească, simțindu-se iubiți, dar în același timp simțindu-se îndreptați și urmăriți pe calea cea dreaptă. Și fie ca Domnul să-i ajute să crească și să se formeze așa pentru slava Lui. Amin.